วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับไหนๆ2เอพิโซดที่แล้วเนี่ยนะครับเราคุยกันถึงเรื่องของการแนะนำบอกต่อว่ากันด้วยเรื่องของ NPS score ว่าด้วยเรื่องของการหามาตรวัดเรื่องของการแนะนำบอกต่อใช่ไหมครับผมก็เลยหยิบประเด็นที่หนังสือด้านการตลาดไอ้พวกที่พยายามเรียกว่าอธิบายเรื่องของภาวะที่คนรีวิวภาวะที่คนเอามาพูดแนะนำสินค้าเนี่ยนะครับก็บอกว่ามันมี5เหตุผลด้วยกันนะครับ5เหตุผลที่เรามักเจอบ่อยๆนะครับว่าทำไมเขาถึงอยากจะพูดอยากจะแนะนำอยากจะช่วยรีวิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นหลักทฤษฎีนะครับแล้วมาดูกันว่าคุณสามารถที่จะเล่นกับ5เหตุผลนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะฮะเขาบอกว่าเหตุผลข้อแรกเลยนะครับที่เห็นคนทำไมคนเนี่ยถึงอยากแนะนำบอกต่อสินค้าเนี่ยนะครับก็บอกว่า first to know and first to tell นะครับก็คือว่ามันจะเจ๋งมากเลยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนแรกที่รู้นะครับเป็นคนแรกที่รู้เราเป็นคนแรกที่ได้ใช้สินค้าประเภทนี้นะครับแล้วเราอยากจะบอกต่อคนอื่นนั่นเองเพราะจริงๆมันก็เป็นเหมือนแรงขับลึกๆในใจของเราเนี่ยแหละครับว่าเราอยากจะเป็นคนที่เป็นผู้นำหรืออยากจะเป็นคนที่ได้ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยทำนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถบอกต่อคนอื่นได้นะครับมันก็ทำให้แบบโอ้โหคนอื่นรู้สึกแบบชื่นชมเราอะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ทำให้คนจำนวนมากเนี่ยนะครับมักจะไปเป็นลูกค้ากลุ่มแรกๆของสินค้าบางประเภทนะฮะเช่นร้านเปิดใหม่นะครับหรือจะเป็นห้างเปิดใหม่แล้วก็ตามเนี่ยนะครับจะมีเหล่าบล็อกเกอร์เหล่านักรีวิวนะครับแห่กันไปรีวิวนะครับแรกๆเลยนะครับต้องการเป็นคนแรกๆที่จะไปพูดถึงมันนะครับและบอกต่อคนอื่นนั่นเองรวมถึงแน่นอนว่าถ้าเกิดมีอะไรใหม่ปุ๊บเนี่ยคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแรกๆที่ต้องพูดนะฮะก็นึกภาพง่ายๆนะครับเวลาที่มือถือใหม่ออกปุ๊บเนี่ยนะฮะเว็บไซต์ต่างๆก็จะแบบรีวิวก่อนแรกๆเลยนะครับบล็อกเกอร์หลายๆคนก็จะเป็นสายที่แบบว่าตะเวนนะฮะตะเวนแนะนำร้านที่ไม่เคยแนะนำตะเวนร้านที่คนอื่นยังไม่เคยพูดถึงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลหลักเลยครับ first to know and first to tell นะครับเทเบิลที่2นะครับเขาเรียกว่า favor banking นะฮะก็คือการแลกเปลี่ยนนะครับบอกกลับนะครับกับคนที่เรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันและกันนะครับfavor banking มันก็คล้ายกับการที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีคนที่เรารู้จักเนี่ยนะครับแนะนำบอกต่ออะไรเราเนี่ยนะครับเราก็จะแนะนำบอกต่อกลับไปนะครับมันคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันกลับไปกลับมานั่นแหละนะฮะเคสแบบเนี้ยมันคล้ายๆกับตอนที่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสังคมนะครับแล้วมีเพื่อนแนะนำอะไรบางอย่างให้เรานะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้อะไรบางอย่างปุ๊บเราก็แนะนำกลับไปให้เพื่อนนั่นเองนะครับก็เป็นเหมือนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้ผมว่าคงจะไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรมากนะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นพฤติกรรมมาตรฐานด้วยนะฮะแบบที่3นะครับเขาเรียกว่า credibility rub off นะครับผมก็คือการที่ถ้าเกิดว่า product เนี่ยนะครับมันเป็น product ที่มีชื่อเสียงมากๆนะฮะ product นี้ได้รับการยอมรับมากๆเนี่ยนะครับตัว product ที่ว่าเนี่ยพอลูกค้าซื้อปุ๊บเนี่ยนะครับก็อยากที่จะพูดถึงและอยากจะบอกต่อให้คนอื่นๆนะครับโดยที่บางทีอาจจะแบบยังไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันพอเราต้องการที่จะใช่ไหมฮะมีคนถามเราว่าอะไรดีไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับด้วยการที่โปรดักต์เนี่ยมันมีเครดิตมากๆมันถูกพูดถึงดีๆมากปุ๊บนะครับเราก็มีแนวโน้มที่จะหยิบไอ้บทสินค้าเนี่ยออกมาพูดและบอกคนอื่นว่าอันเนี้ยดีๆนะฮะคล้ายๆกับอะไรไหมครับคล้ายๆกับตอนที่เราถามกันบ่อยๆว่าเครื่องฟอกอากาศอะไรดีนะครับนะฮะเครื่องฟอกอากาศดีมือถือยี่ห้ออะไรดีนะครับบางทีเราอาจจะไม่เคยใช้เครื่องฟอกอากาศยี่ห้อนี้เลยก็ได้นะครับไม่อาจจะไม่เคยใช้เครื่องฟอกอากาศสักยี่ห้อแต่ว่าด้วยความที่เครดิตมันดีมากนะครับเราบอกอันนี้น่าสนอันนี้น่าจะดีนะครับอันนี้มันน่าจะแบบว่าตอบโจทย์เราอ่านมาเราเห็นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็คือการที่ตัวโปรดักต์เนี่ยมันมีเครดิตมากๆนะครับทำให้คนเนี่ยนะครับก็มีการแนะนำบอกต่อเยอะพอสมควรนะครับแบบที่4ครับเขาเรียกว่า projection นะฮะ projection ก็คือการที่แนะนำสินค้าเนี่ยนะครับการแนะนำสินค้าเนี่ยมันเป็นการที่ present ตัวเองนะครับ present ตัวเองให้กับคนอื่นๆรู้ว่าเฮ้ยฉันเนี่ยนะครับเป็นคนสไตล์ไหนเป็นคนแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นนัยยะอีกนิดหนึ่งนะฮะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีเพื่อนถามว่ากินข้าวอะไรดีนะครับเราก็จะพยายามแนะนำร้านอาหารที่บ่งบอกเทสของเรานะฮะ เนื้อออกไหมฮะคือว่าเราก็ไม่แนะนำร้านอาหารทุกร้านนะครับแต่ว่าเราพยายามแนะนำร้านอาหารที่มันมีความสอดคล้องกับเทสของเราหรือบ่งเทสกับตัวเราเนี่ยนะครับเพื่อให้เพื่อนรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนเวลามีคนถามบอกว่าเอ้ยซื้อมือถือยี่ห้ออะไรดีนะครับเราก็จะแนะนำมือถือรุ่นที่เรารู้สึกว่าถ้าเราพรีเซนต์แนะนำสินค้านี้ไปปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยดูเป็นเช่นแบบเราดูเป็นคนดูทันสมัยเป็นคนดูฉลาดนะครับเป็นคนดูครีเอทีฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นสินค้าต่างๆที่เราถูกเราแนะนำเนี่ยมันก็จะพรีเซนต์ตัวเราเหมือนกันคุณลองถามเพื่อนก็ได้ครับว่าพักโรงแรมอะไรดีอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีคนบางคนที่แนะนำโรงแรมเนี่ยนะครับไปสไตล์แพทเทิร์นคล้ายๆกันหรือเป็นแบบสไตล์แบบที่เป็นตัวตนของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการแนะนำสินค้าเพื่อบ่งบอกตัวตนด้วยนะครับขณะเดียวกันเองนะครับมันก็จะมีการแนะนำอีกประเภทหรือเขาเรียกว่าจูนีนแบรนด์เลิฟนะครับคือคนกลุ่มที่ชัดเจนฮะคือกลุ่มคนที่รักแบรนด์สินค้านี้มากๆนะครับแล้วก็จะเป็นการที่จะบ่งบอกคนอื่นเลยครับบอกคนอื่นเลยว่ามันดีมากๆนะครับมันเจ๋งมากๆเลยเพราะว่าวงเล็บมันคือของที่ฉันรักมันคือของที่ฉันปรารถนานะครับนี่คือแบรนด์ที่ฉันชอบจริงๆเอาจริงๆแล้วก็ผมว่าหลายๆคนก็จะมีแบรนด์ที่ตัวเองรักแล้วเวลาซื้ออะไรปุ๊บเนี่ยเพื่อนถามซื้ออะไรก็จะตอบเป็นแบรนด์นี้อย่างเดียวอะไรเงี้ยนะฮะอย่างผมเองเพื่อนผมจะแซวว่าถ้าซื้อมือถืออะไรก็ตามเนี่ยมาถามณัฐพัฒน์เนี่ยนะครับก็จะบอกว่า Apple นะสินค้า Apple อะไรขายได้ผมก็ไม่บอกว่า Apple นะครับเพื่อนผมอีกคนนึงนะครับถ้าเกิดว่า Xiaomi มันขายอะไรนะครับมันก็บอก Xiaomi อย่างเดียวอะไรเงี้ยเค้าเป็นแบรนด์ที่เค้ารักอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็ลองดู5เหตุผลที่ว่านี้ละกันนะครับเนี่ย First to know and first to tell นะครับ favor banking credibility rub off นะครับ projection นะครับแล้วก็ genuine brand love อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นหนึ่งในตรรกะเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณจะให้สินค้าของคุณถูกแนะนำบอกต่อเนี่ยนะครับมันก็ต้องหากิมมิค5ข้อเนี้ยมาใช้ได้เหมือนกันนะฮะเช่นการทำอะไรใหม่ๆมีอะไรอย่างใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับคุณจะเห็นว่าKFC นะครับผมชอบหยิบ KFC แบบว่า KFC เนี่ยจะมีของเมนูใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเมนูใหม่ๆเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยก็จะมีกลุ่มขาลองกลุ่มขาโชว์นะครับก็จะมาเป็นกลุ่มแรกๆที่ออกมาพูดถึงมารีวิวให้คนแบบเฮ้ยมันมีนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้เกิดการบอกต่อแนะนำอยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอนั่นเองนะฮะคุณก็จะเห็นสินค้าบางสินค้าเนี่ยนะครับพยายามที่จะสร้างแบรนด์หรือทำอะไรบางอย่างให้ชัดนี่นะครับเพื่อให้ตัวองค์กรเนี่ยนะครับถูกบอกต่อได้แม้กระทั่งว่าลูกค้าอาจจะยังไม่เคยใช้บริการนั้นก็ตามมันเองเพราะว่าเรามีบทสนทนาเกิดขึ้นอย่างตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับการที่เรามีเครดิตเรามีภาพความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ส่งผลให้คนเนี่ยนะครับรู้สึกอะไรบางอย่างกับตัวแบรนด์กับตัวสินค้าด้วยเหมือนกันนั่นเองนะฮะนี่คือ5เหตุผลที่คนแนะนำบอกต่อสินค้านะครับให้กับเพื่อนนั่นเองอยู่ในหนังสือนะครับ Highly Recommend นะครับแต่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ก็ไปว่ากันต่อนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีเหตุผลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้แต่ว่านี่คือเขาอธิบายเป็นหลักการนะครับผมนี่คือสิ่งที่เล่าให้ฟังกันนะครับในเอพิโซดนี้นะครับถ้าเกิดว่าสนใจเพิ่มเติมนะครับติดตามกันได้นะครับในพอดแคสต์นะครับ Apple Podcast ใน Spotify และ Podbean ด้วยนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วมาติดตามกันนะครับในเอพิโซดหน้าของเรานะครับเราจะพูดเรื่องรายการของธุรกิจและการตลาดครับนี่คือณัฐพัฒน์.comนะครับสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ